Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, с вами Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». И сегодня у нас фантастичная гостья, оперная спевачка Маргарита Ляучук. И она же и отказана в народном антикризисном керавництве за питание культуры и национальной спадщины. Витаю, Маргарита.
Витаю, дороженечка.
Я вас слухала вельми шмат у розных форматах. І скажу, што ў кожным вы абсалютна розныя, абсалютна натуральныя. Я все хацела запытацца, які ваш вобраз сцэнічны вам самой найбольш адпавядае? Ці вы калі Сольвік спеваеце ў джазавай версіі дуэце з Аркеляном, ці калі пагоня ў літоўскім парламенце, ці тры чарапахі з Вольскім, ці калі троліце я бацяк, напрыклад, з павуком, ці на мітынгі Тихановскай, ці калі арыю Джульетта як бы на класічнай опернай сцэне выконваеце. Якая вы там? От такая, я разумею, што паўсюль вы сапраўдная, а якая, ну, найбольш вы у якім вобразе?
Вы ведаеце, я з дзяцінства, з маленства люблю вельмі спяваць, таму спявала ў жыцці розныя песні, розныя арыі, партыі выконвала. Я ўсё люблю. Ўсё, што я спяваю, гэта я ўсё люблю. То, што мне не будзе падабацца, я не буду спяваць увогуле, ніколі. Таму толькі што люблю, то я спяваю. Але ж, канешне, ёсць, напрыклад, там оперы, мае любёныя такія партыі. Я вельмі люблю спяваць Кунігунду з аперэты Бернстайна «Кандзіт». І вельмі люблю выконваць партыю «Царыцы ночы». Волшебная флейта Моцарта. То бок, мне падабаецца розная музыка, розныя арыі, але ж вось такі характарны я вельмі люблю. «Царыца ночы» я такая ведзьмарка, вось Кунігунда я такая дзяўчынка, нейкая такая вольнадумлівая. Калі ёсць такое слово ў беларускай мове. Вось, таму ўсё люблю. І песні, канешне ж, на нашай роднай беларускай мове, яны гучаць неяк па-асобнаму. Як ведаеце, мне людзі, некаторыя пішуць, што «Маргарыта, вось мы ўсё пераслухалі ў вашым выкананні, але ж вось беларуская мова неяк гучыць у вас у песнях, неяк так пяшчотна і з любоўю». То бок чутна, што гэта ваша мова, і спявайце на беларускай. Таму мне зараз вельмі падабаецца спяваць на беларускай. Вось, так.
Калі ўявіць, што мы 2020 год, сакавік, 22 сакавіка, ці вы маглі б уявіць, што адбудзецца за гэты год у Беларусі, што вы будзеце спяваць на перадвыбарчых мітынгах, што вы вымушаны будзеце паехаць выехаць з краіны. Як бы вы зрэагавалі, калі б вам гэта хто сказаў?
Ай, ну як? Ну, да не брашы ты, што ты кажаш такое, я б вот так вот адказала бы. Ніколі б я не падумала, што я буду такім рэвалюцыянерам, апазіцыянерам. Але ж, ну вось, жыццё такое, падносіць нам сюрпрызы.
Што такое сатырычная творчасць у вас такая будзе? Гэта абсалютна новая для вас, ці раней таксама вы практыкавалі?
Не, ну, раней таксама было нешта, ну, памятаеце, я Шчучыншыну перапявала
так.
У оперы, у акадэмічнай сцэне. А так, ну, я не ведала, што я буду займацца палітычнай сацірай, але ж, ну, і ў гэтым я крута сабе адчуваю. Таму чаму не? Калі можна спяваць, я вот так усё жыццё кажу, калі можна спяваць, що я буду спяваць. Не важна, што там спяваць, але ж спяваць. Гэта моя прафесія, гэта то, што я люблю. Гэта люблю рабіць.
А як вы самі змяніліся за гэтыя 7-9 месяцаў? Складаныя драматычныя 7-9 месяцаў, такі вялікі выклік для ўсіх. Што асноўнае ў вас змянілася?
Ой, ну я стала больш сентыментальнай, калі можна так сказаць. Я зараз магу плакаць. Вось недавно я чытала пісьмо палітвязня і плакала. Ну, не магу дачытаць да канца, таму што, ну, ўсё там пераварочваецца ўнутры і ўсё. Я начинаю рабіць. І таксама зараз песні, некаторыя, калі ты спяваеш, напрыклад, там «Авы Марыя» у перакладзе Вольскага альбо «Купалінку» тую ж самую, і все, ты пачынаеш ўжо плакаць. Ну, зараз вось менавіта я кажу і пра гэта, і все, і ком у горлі. Таму што зараз гэтыя песні маюць асобны такі сэнс для ўсіх.
Я некалькі гадоў таму рабіла інтэрв'ю з опернай сям'ёй, была і прыма Марыінскага тэатру Марына Шагуч і дырыжэрка Александр Хаіндрава. Я іх запытала от з іх пункту гледжання, якія оперныя арыі маглі б так ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашэнка, Пуцін, Трамп, Саакашвілі. Лукашэнку яны прапанавалі Гадунова, не сна, не змучанай душы. Так, так, не отдыха, змучанай душы. Для Пуціна арыі не знайшлі, для Саакашвілі Фігара, для Трампа Фальстафа. На ваш погляд, от якія оперныя арыі пасуюць, ну не антыгероям, а героям беларускай рэвалюцыі?
Героям, ой, слухайце, ну трэба думаць. Да, так не ведаю, слухайце, трэба так вось пералапаціць усе оперныя арыі, каб
ну, для Святланы Ціхановскай, якая б, напрыклад, магла быць.
Ой, ну не ведаю, слухайце, ну зараз буду думаць вельмі шмат часу, таму давайте я падумаю і вам потым у лічку напішу.
А калі б пра антыгерояў ці напрацавалі яны на арыю, ну той же Лукашэнка?
Так само трэба думаць. Слухайце, гэта такое пытанне вы мне сказалі, я зараз скажу нешта ад балды, а там будзе нейкі другі смысл. Не, сэнс, не трэба. Не трэба іх у оперу.
Ну, падобную рэч мне сказаў толькі датычна літаратуры Барыс Пастэрнак, выдавец. Калі мы з ім гаварылі, я пыталася яго, з якімі там літаратурнымі персанажамі, злодзеямі, антыгероямі можна параўноваць вот цяперашніх кіраўнікоў, так ён як бы про высокую літаратуру не вырашыў не параўноўваць, ні з Дастаеўскім, ні з Талстым, а ну, нейкай падлеткавай літаратуры, магчыма.
Ну, вось я таксама думаю, што можа не трэба.
Якраз у вашым сатырычным фармаце найлепей, напэўна, так?
Так, няхай яны будуць там, не трэба іх у оперу. А ўвогуле Александр Ігорыч ніколі не хадзіў у оперу, таму і не трэба яго параўноўваць.
Ніколі не хадзіў? Ніколі?
Не.
А чым вы гэта тлумачыце?
Ну, тым, што ён любіць толькі хакей, і ўсё. Калі б любіў оперу, то б хадзіў бы ў оперу. І ўсё было б у нас добра з заробкамі у сферы культуры. А так, калі чалавек не любіць гэтага, так толькі хакей і спорт.
Ілля Сільчуков, мы з ім размаўлялі, ён кажа, ягоная мара, каб у Беларусі была шмат оперных тэатраў, 4, 5, 6, можа і 10. Так это такая яго вялікая мара. Якая ваша мара, што датычна развіцця
ну,
опернай культуры?
Гэта было б круто, канешне. Нам бы з адным спачатку справіцца. Не, ну, павінна, ну, хаця б 2-3 быць, каб была канкурэнцыя. Таму што ў нас ён адзін, і ўсе такія расслабленыя, памяркоўна павольныя. Нічога не трэба рабіць, ні з кім не трэба канкурыраваць, канкураваць. А вось, па гэтаму, ну, 2-3, няхай будзе у перспектыве. Ну, я думаю, што будзе.
Цяпер для оперных спевакоў праз пандэмію няпросты час. Ну, у вашым выпадку да таго, што дадаўся вымушаны ад'езд. Як вы бачыце сваю прафесійную кар'еру далей? Ну, пакуль вы ў Вільні знаходзіцеся, пакуль тэатры закрытыя, так? А як вы бачыце, што вы будзеце рабіць з пункту гледжання прафесійнага опернага выканання?
Ну, я такі пазітыўчык, таму я думаю, што гэта ўсё скончыцца наконт кавіду і ўсяго гэтага астатняга. І ўсё будзе добра, усе будуць працаваць, пачнецца нейкі новы такі этап у нас. Таму ўсё будзе добра. Трэба толькі пачакаць. Ну, окей, мы ўжо год так жывем. Ну, нічога страшнага, пажывем яшчэ. Вось я, напрыклад, знайшла сабе ў іншым нейкім жанры, так? Вось, таму а што рабіць оперным спевакам, я не ведаю. Мне іх шкада вельмі, таму што калі толькі опера, вось пабачыце, што можа быць, так? Калі ты толькі ў адным напрамку. Вось, таму для мяне, ну, нічога страшнага, я найду сабе ў іншым. Абы мне было для каго спяваць і якія песні.
Ай, я хацела згадаць, зусім выпадкова даведалася, што вы калісьці былі на гала-вячэры ў рэстарацыі Лебяжыт, тады, калі там быў Александр Лукашэнка. Можаце згадаць, што там адбывалася? Ну, і вогуле, якое было ваша стаўленне да яго? Вот вы ж у адной залі фактычна знаходзіліся, можа, нават кантактавалі. Як яно змянілася?
Так, ну мяне запрасілі туды, я нават не ведала, куды я іду. Проста мне патэліла Наталія Айсмонт і сказала, што прыходзьце, калі ласка, мы вас запрашаем. Я не пачула куды, але ж я зразумела, што мне не патрэбна будзе спяваць, гэта проста нейкі там нейкая вячэра. Вось. Ну і я прыйшла і што цікава, што у нас не забіралі тэлефоны. Я потым гэта ўжо так падумала, ты аб тым, што калі з Лукашэнкам ты там сустракаешся, то ў цябе адбіраюць тэлефон. Вось, а там нічога такога не было, вось, таму я ўсё здымала, ўсё здымала, што адбывалася там, таму што я паспрашувала, кажу, што ну а што адбываецца тут, адкрыццё рэстарана. Я такая, ну ок, трэба ўсё паснімаць. Вось, і ўсё, я ўсё здымала, а потым неяк вось хоп, і Лукашэнка. І я яго зняла таксама, а потым ужо зразумела, што гэта было інкогніта, і нельга было яго здымаць. Але ж усе бачылі, што я здымаю, так? Ніхто мне нічога не сказаў. Вось, таму я трошечки яго здала, што ён быў там.
А
І мы з ім
якая
гутарылі.
там музыка гучала, та? Якая музыка,
Ай,
напрыклад,
ну
была?
розная музыка. Ну, Джей Морс тады граў, і цыгане пелі. Вось, таму це не талкай група, да? Ёсць у нас такая група, це не талкай. Я ўжо не помню. Беларуская наша. А хто там яшчэ быў? Ну і там госці спявалі нейкія песні. Вось, я не спявала, я толькі танчыла. І ўсё. І мы з ними размаўлялі таксама. Вось, і я яго запрасіла на оперу, таму што ў мяне хутка павінна была быць Травіата Вердзі, спявала у вялікім тэатры. І я яго проста запрасіла, ён такі: "Да, я прыйду" і канешне, не прыйшоў, таму што оперу мяне не любіць.
Як мянялася ваша стаўленне да яго?
Мне нічога дрэннага не рабіў, таму ну, я з ім проста як з чалавекам размаўляла. І ўсё, не было такога там, што усе там, канешне, маліліся на яго, і прям такія глаза былі, вочы. А я спакойна, ну, як з абычным чалавекам.
Так, атрымліваецца, трапілі ў нейкае найбліжэйшае кола, ці шмат там
Так.
людзей было з такім вот, ну, крытычным стаўленнем, бо вы ведалі, хто ён і што ён, так?
А мы, ведаеце, тады я ўвогуле палітыкай не цікавілася, мне не было цікава, што там адбываецца і хто там злачынца і ўсё такое, ведаеце. Таму я толькі спявала і ўсё. А ну зараз, канешне, я не буду для іх спяваць. Усё змянілася.
А што б вы сказалі, каб раптам трапілі на такую імпрэзу для вузкага кола?
Ой, ну я б сышла. Зараз я б сышла. Ну.
Ці праспявалі нешта з краснай зелені?
Ну, можа быць і так.
Вы цяпер сапраўдныя зоркі Ютубу з Андрэем Павуком. Як все пачалося? Як збіраецеся гэта працягваць? Ну, проста як бы сотні тысяч людзей, мільёны захапляюцца тым, што вы цяпер робіце.
Так, нам вельмі вельмі прыемна. Ну так здарылася, але ж так склаўся лёс, ведаеце, што ў нас так вось разам мы апынуліся. Ну, творчыя планы у нас вельмі класныя, і вось сёння мы будзем збірацца і нешта запісваць, таму што хутка дзень волі, і трэба падтрымаць, натхніць беларусаў. Вось, таму будзем толькі наперад, толькі у будучыню глядзець. Ну, а пакуль разам будзем мы з Андрэем. Так што чакайце новых прэм'ер, новых песень. Будзем вас натхняць.
А, удалі вельмі сатырычны адказ на гурт, які БТ вырашыў адправіць на Еўравізію. А ці думалі пра магчымасць удзелу, ну, як прадстаўнікоў неафіцыйнай, вольнай Беларусі? Так? Вот, калі б такая магчымасць была, я разумею, што тэхнічна гэта вельмі складана, але тым не менш, ці хацелі б вы выступіць на Еўравізіі, з якой кампазіцыі? Ну, у сапраўдных спевакоў такое вельмі скептычнае стаўленне, што да гэтага конкурсу песні, але тым не менш.
Ай, ну якое скептычнае, яны ўсе б хацелі выступіць. Ведаеце, зайздрасць, зайздрасць. Ну, калі беларусы гэтага захочуць у нашай новай краіне, так чаму б і не? Ми б з радістю. Але ж павук каже: ні, я не поїду. Я тобі напишу пісню, а ти їдь. Я кажу: а я одна не поїду. Я тільки з тобою. Ні, ну це ж був все сміх. Але ж, а чому б ні? Ну, поїдемо. Поглядемо, що з гэтага може відбутися. Коли тільки захочуть в Білорусі. Самі ми не будемо рватися. Але ж вони вже хочуть.
Так, докладно
там
хочуть.
Там якісь питанки вже роблять, там пишуть, давайте на Євробачення. Ну, окей. Тільки коли ви, дороженечка, захочете. Ми поїдемо. З радістю.
От, як многі кажуть, максимально слушний відказ на те, що відбувається в Білорусі, от така сатира, якую ви використовуєте, коли ви обсміюєте, коли ви іронічно ставитеся до речі, ну, про які часом і говорити тяжко, бо шмат льосів поламано, вельми складана ситуація. Но крім такого сатиричного відказу, у вас є і вельми серйозна праця у складі народного антикризисного керівництва Павла Латушки. Розкажіть, коли ласка, на чим тепер ви сконцентровані?
Слухайте, ну гэта, конечно, вельмі складана праца. Для мяне, як для опернай спявачкі, увогуле, гэта вельмі складана. Вось, але ж зараз добра, што ў мяне, у нас ёсць вельмі добрая каманда, класная. Яны ўсе прафесіяналы, таму вось Ніколай Халезін, дзякую яму вялікі, ён адказвае зараз за рэформы Новай Беларусі. Вось, і а я як ну, як эксперт, не магу сказаць, што я прям там лідер, я магу нейкае там відэа запісаць, неяк там падтрымаць нейкую ініцыятыву, так вот што я рабіла там, чытала пісьма палітвязню. Вось, і ну як эксперт больш. Але ж я творчая, творчая такая жанчына, таму я не палітык. Ведаце, як гэта ў сказкі гэтай. Я не волшебнік, я толькі вучуся. Я не палітык, я толькі вучуся ім быць. Таму мне вельмі цяжка. Але ж я хачу больш спяваць і больш творчасцю займацца. Таму неяк так вось гэтыя два напраўленні гэтых я неяк пытаюсь так вось іх разам, але ж творчасць перамагае, канешне.
Думаю, вам аудиторія вельми удячна за ту творчість, яку ви представляєте. От велізарна кількість творчих людей у Білорусі стратили працю, вони спознали репресії про свою громадянську позицію. З вашого пункту глядження, якої сфери культури ситуація найбільш катастрофічна тепер? І кому найбільш потрібна допомога?
Я думаю, що музикам їх зараз почали так. Мені вельми шкода. Але ж фонд культурнай салідарнасці падтрымлівае музыкаў і ўсіх культурных дзеячаў. Таму ім вялікі дзякуй, яны робяць шмат працы. І я вельмі ўдзячна Сергею Будкіну, Александру Чахоўскаму за тое, што яны такую работу праводзяць. Дзякуй ім вялікі. І НАУ з імі цесна кантактуе, таму дзякуй усім, хто падтрымлівае наших артистів і музикаў, і наших культурних діячів.
У новогоднім звароті ви казали, що 2021 год має бути годом перемоги. Тепер некалькі дзён до Дня волі, ви кажете, що ви рыхтуєте якраз для беларусаў композицію. Які ваш творчий, які ваш громадянський настрой от у гэты перший місяць вясны? Що вам хочеться співати, що хочеться робити? Як ви глядзіце у будучыню?
Я толькі з пазітывам гляджу ў будучыню. Я веру ў свае сны, яны ў мяне вельмі такія пазітыўныя, і я ведаю, што ўсё будзе добра пры канцы. Я ведаю, калі. Я нават ведаеце, што я такая вучуся ўсё візуалізіраваць, таму што гэта мне вельмі-вельмі дапамагае ў жыцці. Візуалізацыя. Таму я нават паставіла дзень, калі мы пераможам. Код на телефон. Пін-код, пароль. Вось, і я думаю, што менавіта ў гэты дзень мы пераможам.
Раскрыйце, калі ласка, які ваш дзень.
Гэта будзе хутка. А калі я скажу, мы ж не пераможам. Ну, гэта, я думаю, што там будзе ў маі.
А тепер многі ў сувязі з галасаваннем, якое ідзе на платформе голас, гавораць, ну будзе 3 мільёны, я валасы пагалю, хтосьці наадварот кажа, што вы зробіце не тое, калі ў галасаванні будзе 3 мільёны ці 5 мільёнаў ці колькі, а калі вы пераможам, акрамя таго, што вы зойдзеце на гэты дзень, што вы зробіце ў гэты дзень?
Боже, я не ведаю, што будзе. Думаю, что буду плакать, конечно, и телефоновать усім и всей своей семье, матулі, папе, татулечку моему, и приеду просто домой, возьму все свои тут сумки, пакеты и поеду до хаты одразу же.
Какая будет первая песня, которую вы будете спевать?
Ай, не ведаю, какая. Я нават не думала пра гэта. Ай, будзе душа ў мяне спяваць, не важна, якую песню. Просто я думаю, што мы... А можа і будзем спяваць «Разбуры турмы муры», толькі гэта будзе на «Разбурылі турмы муры» ўжо. Будзем мяняць тэкст.
Дзякуй вялікі, гэта была оперная спявачка Маргарыта Ляўчук, якая будзе спяваць у дзень перамогі «Разбурылі турмы муры». Дзякуй так. Вялікі, усяго найлепшых.
Жыве.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.